хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачов. За вокнами жнівень. Подых хуткай восені адчуваецца і ў пошце свабоды. Многія нашы слухачы бяруць з сабой прымач, працуючы на сваіх лецішчах і сотках, убіраючы вырашчаныя на прысядзібных участках. Некаторыя паведамляюць пра сельскія клопаты і навіны ў лістах на свабоду. Пільна назірае за вясковымі справамі і праблемамі наш даўні слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Разважаючы пра адметнасці сёлетняга жніва, ён піша: «Як заўсёды хваляцца і абяцаюць, што ўбяруць без стратаў. А як абысціся без тых стратаў, калі падчас пачатку жніва ўбіралі толькі там, дзе вышэй, у нізінах стаяла вада? Камбайн там не пусціш». І такая праблема не толькі ў СВК «Чырвоны партызан», ва ўсім раёне. У былыя гады ў такіх выпадках дапамагалі жанчыны з сярпамі ды мужчыны з косамі. Але дзе цяпер тыя сярпы? Няма ўжо і людзей, якія могуць з імі ўправляцца. Да і з касой мала хто ўмее працаваць. Перайшлі на газонныя касілкі. А з той касілкай хіба ўлезеш на затопленае поле? Багата сёлета пасадзілі бульбы. Толькі ў нас, у СВК «Ляхаўцы», больш як 120 гектараў. Падпісалі дамову з Санкт-Петербургам на пастаўку туды 500 тонн. Але ці атрымаюць тое, на што разлічваюць? Людзі кажуць, можа так стацца, што да 30% бульбы знікне яшчэ да таго, як калгас яе пачне ўбіраць. Крадуць адкрыта, капаюць, як на ўласным агародзе. Неяк злавілі кампанію нейкіх прыхадняў наркаманаў. Нібыта завалаклі іх у суд, выпісалі штраф, а яны вярнуліся зноў, ды п'юць гарэлку, якую закрадзеную бульбу атрымалі. І зноў крадуць бульбу. Цяпер кажуць, гэта наш штраф, бо адкуль жа мы возьмем грошы, каб з дзяржавай разлічыцца? Болей у нас няма нічога, што з нас узяць? Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района. Цікава, як бы адрэагаваў прыватны гаспадар, калі б заспеў на сваім полі такую кампанію. Наўрад ці абмежаваўся б ушчуваннямі і наўрад ці задаволіўся б абяцаннямі заплаціць штраф. Нездарма заезджыя зладзеі з ліку гарадскіх люмпэнаў рэдка наважваюцца ладзіць набегі на прыватныя соткі. Ведаюць, што там ці аглоблі па спіне можна атрымаць, ці зарад шроту ў мяккае месца. На пачатку і ў сярэдзіне лета ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма стыхійных грамадскіх пратэстаў, арганізаваных з дапамогай сацыяльных сетак. Кожную сераду людзі выходзілі на плошчы Менску ды іншых гарадоў, каб моўчкі альбо плясканнем у далоні выказаць сваю нязгоду з палітыкай Александра Лукашэнкі. У гэтым месяцы такія акцыі прыпыніліся, але ў пошце «Свабоды» гэта тэма працягвае гучаць. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку з гэтай нагоды піша: «Здзівіла празмерная жорсткасць міліцыі пры разгоне такіх акцыяў. Для мяне відавочна, што гэта апошнія сутаргі, прыкметы агоніі беларускай дыктатуры. Галоўная слабасць сеткавых актывістаў – тое, што яны на сваіх старонках пакідаюць дакладныя звесткі пра сябе. Імёны, адрасы, фотаздымкі, нумары тэлефонаў – усё тое адкрывае вялікія магчымасці перад КДБ. Чалавеку могуць пазваніць з пагрозамі о 3 гадзіне ночы, могуць падпільнаваць у бязлюдным месцы ды збіць, а могуць наладзіць пераслед на працы ці на вучобе. Гэта, а таксама міліцэйскі хапун ды мёртвы сезон летніх адпачынкаў прывялі да таго, што колькасць удзельнікаў маўклівых акцый пачала рэзка змяншацца. Маўчынам варта засвоіць сумныя ўрокі і добра падрыхтавацца да будучых флэш-мобаў, што адбудуцца ўвосень. А яшчэ ім не лішне ведаць, што не ўсе ў Беларусі суткамі сядзяць у інтэрнэце, а таму патрэбны і ўлёткі, і налепкі, і графіці», – напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігнат Гавенскі з Полацку. Высновы пра апошнія сутаргі і агонію відавочна заўчасныя, спадар Ігнат. Міліцыя, спецслужбы і суды дзейнічаюць у гэтай сітуацыі падкрэслена жорстка дзеля зусім пэўнай мэты – не даць гэтаму грамадскаму руху разрасціся і набыць шырокія маштабы, задушыць яго ў зародку. На тое, што абвінавачанні і прысуды беспадстаўныя, што яны грунтуюцца на сумнеўных альбо неправераных сведчаннях у сённяшняй Беларусі, калі ідзе размова пра палітычныя справы, мала хто з афіцыйных асобаў звяртае увагу. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Шланко. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара вайсковага пенсіянера Міколы Канаховіча з Пружанаў. Назіраючы за тым, як на працягу апошніх месяцаў імкліва зніжаецца жыццёвы ўзровень многіх беларусаў, спадар Мікола піша: «Амаль палова нашага насельніцтва ледзь зводзіць канцы з канцамі. Патрэбна немалое майстэрства, каб у такіх умовах неяк выжыць, асабліва гаротны стан у пенсіянераў. У многіх большасць пенсій ідзе на лекі, а колькі ў нас хворых дзяцей, дапамагчы якім могуць толькі за мяжой, бо наша медыцына значна адстае ад развітых краін. Але ж няшчасныя бацькі хворых дзяцей найчасцей чуюць ад чыноўнікаў адзін і той жа адказ: у дзяржаве няма на гэта валюты. Чаму ж у такім разе знаходзяцца вялізныя грошы на нікому не патрэбныя вайсковыя парады кшталту таго, што адбыўся ў Менску 3 ліпеня? Ды і іншых дарагіх пацехаў у нас багата. Славянскі базар, дажынкі, на гэта ж патрэбны мільёны даляраў. Усе сёння ведаюць і бачаць, у якім гаротным стане апынулася Беларусь за апошнія гады. Нават не верыцца, што да 1994 года наша краіна паводле ўзроўню свайго эканамічнага развіцця выглядала не горш, а ў многіх адносінах і значна лепш за ўсіх сваіх суседзяў», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, ўрады многіх іншых краін, і значна больш заможных, чым Беларусь, ва ўмовах эканамічнага крызісу імкнуцца адмовіцца ад не самых першарадных выдаткаў. Вельмі часта ашчаджаюць якраз за кошт таго, што адмаўляюцца ад рознага кшталту святкаванняў, фейерверкаў, вайсковых парадаў. Заклікі да Лукашэнкі пайсці такім жа шляхам гучалі з боку апазіцыі напярэдадні 3 ліпеня шмат разоў. Беларускі лідар іх праігнараваў. Магчыма, якраз таму, што яны зыходзілі ад апазіцыі. Логіка тут зразумелая, а раптам у грамадстве гэта расцанілі як ягоную слабасць. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста, наш даўні сябар Юрый Кутузаў са Смаргоні. Азіраецца на мінулыя 20-годдзі, што прайшлі з часу жнівеньскага путчу і наступнага распаду СССР. Якімі былі гэтыя гады для краіны і для асобна ўзятай беларускай сям'і? Спадар Юрый піша: «У 91-м годзе нарадзілася мая другая дачка. Сам я на той час быў звычайным абывателем, які не лез у палітыку, амаль не разбіраўся ў ёй. Між тым тады адчуваліся нейкія змены, ад якіх тады, як мне зараз здаецца, лягчэй становілася дыхаць. Я пачынаў цікавіцца грамадскімі праблемамі, раіцца з дасведчанымі сябрамі, радаваўся вяртанню гістарычных сімвалаў, нават двойчы абіраўся сябрам выбарчых камісіяў. Чакалася, што маім дзеткам наканавана жыць у сапраўды самастойнай, заможнай дзяржаве, што іх чакае светлая будучыня. Але не ўсё выходзіць так, як нам марыцца. У 94-м я ўсіх родных, знаёмых адгаворваў галасаваць за Лукашэнку, не ведаючы нават дакладна чаму, як прадчуваў. А ў 96-м, калі была зменена канстытуцыя, ліквідаваны парламент, калі пачаў усталёўвацца жорсткі аўтарытарны рэжым, я ўжо ведаў, што буду змагацца з гэтай хлуслівай уладай, як магу. Так яно зараз і ёсць. Дочкі выраслі, старэйшая вучыцца на апошнім курсе акадэміі ў Варшаве, другая, равесніца незалежнасці, вучыцца завочна тут, ужо выйшла замуж. Хаця па-бацькоўску з жонкай перажываем за іх, дапамагаем як можам, але ж па вялікім рахунку яны ўжо дарослыя, са сваім светапоглядам, прынцыпамі, з выбранай жыццёвай сцежкай», піша ў сваім лісце на свабоду Юрый Кутузаў са Смаргоні. «Але ж у сярэдзіне мінулага году з'явілася ў маёй сям'і яшчэ адно вялікае шчасцейка. Нарадзіўся любы сынок. Вось за чыю будучыню зараз найбольш шчыміць сэрца і не даюць спакою думкі. Тыя невялікія спадзяванні на змены, што былі да 19 снежня мінулага году, развеяліся як дым. І што чакае майго Арсеньку? Ці будзе ён спяшацца з вучобы ці з якой трэніроўкі хутчэй да хаты, каб, як некалі ягоны бацька, паспець у 18 гадзін уключыць сваё дарагое радыё «Свабода»? Ці можа, крый Бог, давядзецца яму хавацца з маленькім прымачом дзе-небудзь у лесе ці пад коўдрай, каб толькі паслухаць навіны па «Свабодзе» і каб ніхто пра гэта не даведаўся, бо слухаць беларускую мову, а тым больш на такім варожым канале, будзе небяспечна? А вось калі майму хлопчыку не трэба будзе спяшацца да хаты, а тым больш хавацца, таму што пазыўныя радыё «Свабода» будуць гучаць з вокнаў, у аўтобусах, з рэпрадуктараў на вуліцы, а вакол паўсюль будзе чуваць беларуская гаворка, вось тады я буду ўпэўнены, што мой сын расце ў сапраўды незалежнай самастойнай дзяржаве, якой можна і трэба ганарыцца», напісаў у сваім лісце на свабоду Юрый Кутузаў са Смаргоні. Я впевнений, спадар Юрій, що і у вашого Арсенька, і у моєго маленького сина, якому покуль тільки крыху більш за год, і у тисячі інших сьогоднішніх білоруських дітей, коли вони подростуть, не буде того страху, і вони зовсім не будуть стояти перед тим вибором, про який ви з таким непокоєм пишете. Зрешті, і короткохвалевими примачами вони вже навряд чи захочуть користатися. Будуть заходити на сайт «Свободи» у любий час і з любого місця, користуючися нетбуком, мобільним телефоном чи яким-небудь ще більш сучасним пристосуванням, якое на той час з'явиться. Може, і радує «Свобода» під час їхньої молодості вже не буде. Отпаде їм потреба, коли свободними стануть усі айчинні сродки масової інформації, коли люди будуть свободно вибирати і перебирати свою владу, і говорити і писати про її все, що вони саправди думають, без цензури і без страху. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше. Мінськ 5, поштова скринка 111.